Gue sebenarnya agak sebel sama kata-kata motivator yang kayak gini gitu. Lahir miskin bukan salah kita dan bukan pilihan kita. Tapi mati miskin adalah salah kita dan pilihan kita. Dari lu yang mungkin pernah di posisi miskin, menurut lu gimana?
From Boyolali to Silicon Valley, kedengaran kayak clickbait, tapi percayalah, ini salah satu underdog true story yang powerful banget. Terutama lo yang ngerasa underprivileged, lo mesti dengar. Irfan lahir dari keluarga petani yang akhirnya dengan berbagai usahanya dia yang disebut dengan Pathless Path, bisa intern di Twitter, dan akhirnya sekarang bikin startup yang difunding oleh Y Combinator. Gokil nggak tuh?
Waktu gue udah di Twitter dengan gaji yang sangat fantastis, tapi gue memilih untuk balik ke Indo dengan gaji yang cuma 10%. Kalau gue ketemu orang itu juga banyak yang question that decision gitu. Tapi ya ketika gue rasa ini adalah decision yang paling tepat buat gue, ya gue harus believe.
Kata kuncinya itu ya, decision yang paling tepat buat gue.
Yes.
Yang gue suka lagi adalah riset dari Smeru mengatakan 40% orang yang waktu masa kecilnya miskin, gedenya kan tetap miskin. Jadi Irfan adalah salah satu yang bisa mematahkan itu, mewakili 60% yang bisa naik secara social mobility. Udah, gak usah terlalu lama-lama, pantengin dong, pengen denger pendapat lu nanti setelah episode ini selesai. Enjoy!
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Welcome Irfan ke 30 Days of Lunch.
Thank you Ruby, thank you Aryo.
Ini gue menunggu-nunggu banget obrolan hari ini karena kita punya seorang mutual friends namanya Vicario. Shout out to Vicario yang udah kenalin. Karena kalau enggak gue nggak akan ketemu underdog yang se-underdog ini. Nah, bicara underdog, kayaknya I will just give the mic to you. Karena menurut gue cerita awal mulanya Irfan sampai akhirnya di Twitter, sampai akhirnya sekarang bikin startup sendiri, kayaknya harus lo yang ceritain sendiri gitu. Biar lebih dapet gitu impact-nya. Go ahead.
Kenalin semua, nama gue Irfan.
Yeah.
Sekarang co-founder dan CTO di Lumina.
Yeah.
Sebuah teknologi startup yang membantu teman-teman pemuda di Indonesia buat nyari kerja gitu. Kita udah jalan mungkin sekitar setahunan. Dan kita funded by Y Combinator, one of the top startup accelerator di dunia.
Ya.
Sama Alpha GWC, Mongsil Venture, sama Shunway Capital. Sebelum itu, gue beberapa tahun berkarir di startup di Indo. Dan sebelumnya waktu kuliah, alhamdulillah dapat kesempatan magang di Twitter di San Francisco buat 2 kali. Dan zaman sekolah di SD, SMP, SMA, gue mostly ikutan lomba gitu. Dan lomba itulah yang bisa mengantarkan gue dari yang awalnya sangat underprivileged, kalau gue bisa bilang, all the way sampai sekarang gitu.
Iya, iya.
Mungkin kalau cerita awal bangetnya sih, gue itu dilahirkan di sebuah kampung, namanya Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Shout out, ada yang dari daerah situ mungkin.
Boyolali. Itu mungkin namanya aja nggak ada yang pernah dengar gitu.
Kota terdekat apa kalau gitu biar kebayang?
Kota terdekat itu Solo. Jadi
Solo, oke.
Okay. Lebih dekat ke Solo dibanding ke Boyolali kotanya.
I see.
Oh, oke. Okay.
Jadi kalau mau naik bis, naik kereta, naik pesawat itu ke Solo.
I see. Lanjut.
Iya. Yeah. Orang tua gue itu lumayan apa ya, kurang ada background pendidikan lah begitu. Yeah. Jadi bapak ibu gue itu nggak sekolah dan bapak gue itu bahkan nggak bisa baca gitu. Jadi ketika gue kecil, kalau beliau kayak ke kantor pemerintahan atau ke rumah sakit, biasanya gue yang nganter dan gue yang dampingin beliau lah gitu. Karena beliau beneran nggak bisa baca, cuma bisa tanda tangan doang gitu.
Oh wow, ya, oke. Okay.
Jadi alhamdulillahnya sih gue masih bisa disekolahin ya sampai dulu waktu SD, SMP, dan SMA gitu. Dan keluarga gue, hanya gue di keluarga besar yang kuliah gitu. Jadi gue anak terakhir dari 3 bersaudara. Namun beda usianya lumayan jauh, 9 tahun dan 13 tahun. Dan saudara-saudara gue itu pernah hanya lulusan SMK lah.
Iya.
Ya, alhamdulillah banget gue sampai sekarang bisa berkuliah dan berkarir sampai sekarang.
Waktu dengar cerita ini, yang paling bikin gue tertarik adalah seringkali kan kalau kita dengar cerita gimana orang perjuangan dari nol sampai akhirnya berada di posisi mereka yang mungkin kehidupannya membaik, karir membaik, biasanya orang akan langsung kena serangan pertama tuh pertanyaan, emang orang tua lu waktu lu lagi sekolah tuh dia ngapain? Ya kan? Kalau lu jawab ada privilege sedikit aja, ya lu enak. Gitu kan? Nah, menurut gua pemikiran kayak gitu bikin orang jadi ngerasa bahwa ya udah kalau gua enggak ada privilege, gua enggak bisa sama sekali. untuk naik dalam hidup. Nah, menurut lo apa sih yang paling kontribusi dengan keluarga yang berangkat tadi belum ada yang pernah kuliah, bahkan bapak nggak bisa baca tulis gitu ya. Apa yang paling kontribusi sehingga lo bisa pelan-pelan naik gitu?
Mungkin karena di zaman kecil juga kita sudah nyadar kali ya kalau kita tuh kurang privilege gitu. Mungkin kalau di tetangga-tetangga atau di rumah-rumah orang kan ada TV gitu. Di tempat kita bahkan belum ada TV. Bahkan gue itu dapet sambungan listrik ke rumah yang official itu baru waktu gue kelas 6 SD. Sebelum itu kita tuh kayak ada kabel ini nyolong tetangga gitu. Tapi kita bayar ke dia.
Bayar ke tetangga.
Karena kan kalau pasang langsung ke PLN itu kan lumayan mahal ya. Gitu.
Betul.
Kita belum mampu gitu. Jadi baru waktu kelas 6 SD itu pun juga karena gue menang lomba gitu. Jadi ada
dananya.
Ada dananya. Jadi ya menurut gue sih dulu kita beneran sadar juga kalau kita itu underprivileged. Dan beneran cukup diajarkan kalau kita tuh harus berjuang lebih. Karena kalau privilege itu kan tentang ini ya, tentang seberapa udah di depan kita startnya gitu. Kalau kita under privilege ya mungkin dari nol, tapi kalau privilege kan masih lumayan, udah lumayan di depan lah gitu.
Yeah,
I think it's only about that sih.
I see.
Ya sama mungkin ada special access, ada priority pass for certain things.
Yeah.
Tapi menurut gua nggak ada privilege itu ya lebih ke starting pointsnya sih gitu.
Bukan berarti nggak bisa.
Tapi
apa kalau jadi ngerasa lo harus bekerja beberapa kali lipat lebih daripada orang yang punya gitu?
Cannot deny that, but yes.
Yeah.
Jadi beneran kalau di sum up hidup gue dari dulu sampai sekarang ya beneran work extra hard gitu. Work extra hard dan beneran I need to grow really fast gitu. Karena untuk mengejar ketertinggalan ya kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa cuman biasa-biasa aja gitu.
Iya.
Kalau gue sih, mungkin kalau teman-teman ada yang masih ingat di matematika itu ada persamaan garis lurus.
Ya.
Y sama dengan MX plus C gitu.
Y apa sama dengan ya?
Y sama dengan MX plus C ya gitu.
Apa gue salah? Hafal, benar-benar. Nah ini buat gue resonate banget. Kenapa? Karena ini tuh bisa diaplikasiin ke banyak hal di hidup gitu. Ke duit, ke karir, ke personal development. Gitu. Jadi intinya, kalau misalkan ada satu garis nih, dia udah di atas, udah di domain atas gitu, tapi landai. Gue menganggap ini orang yang privilege dengan effort normal.
Nah, landai itu nggak miring-miring banget ya?
Iya, nggak curam lah.
Nggak curam banget
tapi
ya.
Tapi naik pelan-pelan.
Tapi naik pelan-pelan. Betul.
Nah, okay. Kalau ada satu garis lagi yang lebih di bawah gitu, yang underprivileged atau yang underdog tadi.
Yeah.
Tapi kalau dia itu lebih curam, lebih naik gitu, suatu saat kan dia akan ketemu dan akan nyalip gitu.
Dan melampaui.
Betul.
Karena miringnya dia lebih curam.
Betul.
Jadi, bahkan tingginya bisa lebih tinggi.
Betul. Dan apalagi kalau nggak cuma garis gitu, tapi kalau eksponensial gitu. Kalau compounding.
Jadi yang penting adalah bukan mulainya, tapi effortnya, naiknya itu.
Betul. Jadi it doesn't matter where you started, tapi lebih ke how fast you grow, kalau menurut gua.
I see. Mungkin matters adalah sedikit ya.
Of course.
Tapi how fast you growth-nya itu matters lebih gitu.
Yes, jauh lebih matter.
Cerita dong how fast you growth-nya.
Wah.
Karena menurut gua beneran fast di case-nya lu gitu.
Mungkin gini, ini kan spektrumnya luas banget nih. Dari di desa, orang tua yang uneducated tadi lu bilang ya, sampai startup yang udah pernah intern di SF, bahkan bisnisnya aja adalah ya di dunia teknologi sekarang gitu.
Dan jadi diinvest ada sama Y Combinator gitu.
Diinvest sama
main-main.
Mungkin ada eksponensialnya tuh di saat leap-leap apa sih yang terjadi di situ yang kayak satu momen ini naikin gue dari sini ke sini langsung. Atau ada momen lain lagi naikin gue ke sini gitu. Itu apa sih?
Kalau di karir dan pendidikan gue sih, itu is a series of improvements lah gitu.
Okay.
Ya. Jadi kalau di SD dulu gue emang SD-nya di kampung banget lah. Gitu. Jadi muridnya aja cuman belasan gitu. Terus kebetulan dulu gue waktu SD lumayan suka belajar. Dan gue menang lomba bahkan sampai internasional gitu. Nah itu beneran satu momen dimana itu kayak langsung nge-control gue. Belum sampai Jakarta atau belum sampai dimana-mana. Tapi at least memberikan gue kesempatan buat sekolah di SMP 1 Boyolali gitu. Itu SMP terbaik di Boyolali.
Lomba, sorry, lomba apa?
Lombanya dulu Olimpiade Sains Nasional.
Oh,
gitu,
wow.
OSN.
Berarti senang belajarnya senang belajar sains gitu waktu itu.
Ya, gue itu 3 kali ikut OSN, SD, SMP, SMA. Tiga-tiganya di 3 mata pelajaran berbeda. Gitu, dan gue sampai nasional semua. Dapat medali. Gitu.
Lo emang jenius berarti ya.
Tapi enggak juga sih. Karena ya? Kalau gue ikut lomba di pelajaran yang gue nggak pernah belajar sama sekali, ya gue kalah terus gitu.
I see.
Tapi begitu gue belajar terus, bahkan di SMA, gue kan harusnya, waktu SMP kan gue fisika ya. Hmm. Waktu gue SMA, gue mau pindah nih ke komputer gitu. Yeah. Gue nggak ngerti sama sekali. Awal-awal gue juga kalau ikut lomba gitu, kalah mulu gitu. Hmm. Tapi ya, gue belajarnya lumayan ekstrim juga dulu. Hmm. Kayak kebetulan sekolah kita asrama, dan 5:30 itu harus sudah di kelas. Yeah. Jadi dari pagi sampai mungkin kayak jam 8 gitu, itu kan belajar bebas. Yaudah, gue belajar alumni komputer.
Yeah.
Malamnya di kelas juga tuh, dari jam 7 malam sampai jam 10. Itu juga belajar komputer gitu.
Wow.
Jadi beneran lumayan ekstra juga belajarnya.
I see.
Ya, waktu awal-awal mungkin masih sering kalah gitu. Tapi after a while, after beberapa bulan gitu, lumayan nih. Kayak, oh dapat top 10. Terus dapat juara 3, juara 1. All the way sampai gue lumayan sering menang gitu zaman SMA. Jadi emang ada unsur belajar ekstra kelasnya juga sih kalau buat gue.
Tapi emang lo seneng berarti ya?
Nah, kayaknya kuncinya di situ deh.
Iya, iya.
Di kehidupan gue masa kecil itu emang nggak pernah di apa ya, nggak pernah diharusin belajar ini, nggak boleh belajar itu gitu, jadi lumayan dibebasin gitu. Jadi kayaknya sih kalau emang gue curious dan apa ya, gue put effort, ya harusnya bisa-bisa aja gitu.
Ada faktor lingkungan juga nggak sih? Kalau nggak salah lu pernah cerita gitu di satu momen bahwa kenyataan lu nggak punya TV malah jadi bagus buat lu.
Ya, yeah, I think so. Karena nggak ada TV, gue nggak punya hiburan lain. Dan mau nggak mau, kayak tetangga gue punya koran gitu, gue baca gitu.
Oke.
Okay. I think that taught me couple things juga ya. Pertama, mungkin kayak apa ya, independent thinking kali ya. Di saat teman-teman gue ngomongin kayak apa yang ada di TV tadi malam, gue nggak bisa gitu kalau ngomongin itu. Makanya kayak pemikiran gue jadi lumayan agak independent lah dari lingkungan gue gitu. Sedangkan kalau kita mau grow di atas rata-rata itu kan ya kita harus sedikit di luar rata-rata gitu kan, kayak thinking outside the box lah gitu. Jadi ya I think environment matters, tapi ketika lu bisa agak keluar dari environment itu juga lebih oke gitu, apalagi kalau lingkungan lu itu cuma di situ-situ aja.
Gua mulai nangkep ini ya, tadi lompatan-lompatan lu supaya bisa lebih curam. Pertama adalah lingkungan sedikit ngebantu walaupun gak disengaja. Yes. Akhirnya bikin lo jadi mau gak mau hiburannya adalah baca gitu.
Yes.
Right? Kedua, lo enjoy dan lo mau berproses belajar lebih keras daripada orang lain. Nextnya apa lagi yang bisa sampai Twitter gitu?
Yeah,
iya, jadi ada kejadian itu, apa nih?
Yeah, itu kan SMA ya. SMA itu kebetulan karena gue menang lomba tadi, gue bisa dapat masuk UI tanpa tes.
Wow.
Dapat beasiswa, alhamdulillah. Eh, bukan beasiswa prestasi, karena gue ternyata bisa lebih gampang dapat beasiswa orang tua kurang mampu gitu. Jadi waktu di UI dulu, gue dapat beasiswa bidik misi, dan nggak perlu bayar uang kuliah, dan dapat uang saku 600 ribu gitu sebulan.
Okay.
Nah, tapi 600 ribu kan kalau kuliah di UI 10 tahun lalu cuma bisa buat ngekos gitu.
Iya.
Gue harus nyari inilah, nyari tambahan uang gitu, karena kan orang tua juga ngasih uang saku nggak begitu banyak gitu kan. Jadi ya, gue nyari uang saku tambahan dengan banyak hal sih, serabutan juga basically.
Yeah.
Kayak gue ada banyak ngajar olimpiade, ngajar anak-anak SMA, ke Jabodetabek lah, ke SMA gitu. Terus gue ikut ini juga, ya, sering ikut project. Jadi awalnya mungkin ikut teman, tapi akhirnya waktu gue udah bisa nyari klien sendiri, terus gue bisa ngoding, gue bisa ngedesain, ya udah gue ngebikin website buat orang gitu. Lumayan banget sih dulu.
Bisa coding desainnya dari SMA berarti?
Kebetulan SMP? Kalau coding yang coding doang, cuman basic ya di SMA, karena kan alumni di komputer ya. Tapi coding yang praktikal sampai bisa bikin website, bikin aplikasi itu di kuliah sih. Gitu. Karena kan kuliahnya ilmu komputer ya.
Ya.
Oh, Fasilkom ya.
Ya, jadi di Fasilkom UI gue belajar ngoding, dan disitulah kayak gue lumayan agak beda dibandingin mahasiswa-mahasiswa lain, karena gue lumayan sering di luar kelas gitu. Jadi saat yang lain cuma di kelas doang, gue udah main di luar lah gitu. Jadi ya disitulah practical skills gue kebentuk. All the way sampai gue ikut magang, karena gue learn kalau nyari project itu fluktuatif. Kadang-kadang bisa dapat klien, kadang-kadang ada duit, kadang-kadang juga nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau lu magang atau kayak part time gitu, bisa dapat gaji bulanan lah. think back then itu sebuah apa ya, sebuah hal yang fenomenal. Kenapa? Karena gue nggak pusing nyari klien lagi gitu. Ya udah, gue bisa nikmatin kayak some sort of stability gitu. Buat gue sih dulu super helpful.
Jadi you apply jadinya ya untuk gitu.
Awalnya di Indonesia dulu. Jadi gue intern beberapa kali di Indonesia, and then there was a mentor di magang gue yang pertama di GDP Labs. Beliau namanya Pak Only. Yeah. Beliau tuh veteran lah, udah 30 tahunan di Silicon Valley, and then came back to Indonesia buat bikin company. Sekarang under Jarum Group. Beliau tuh bilang, sebagai anak computer science atau sebagai software engineer, we need to always test our limit. Gitu.
Yeah.
Karena kan kita kalau ngomongin program ya, kita harus ngomongin scalability lah gitu. Ya, jangan cuman bisa dipakai buat 100 orang doang gitu. Kalau bisa ya bisa sampai dipakai 1 juta orang gitu. Kalau lu mau berkarir juga jangan di Indonesia doang. Try to go to the Mecca of technology gitu, ke Silicon Valley gitu. Dia lumayan nge-emphasize kalau anak-anak Indonesia ini sebenarnya in terms of raw problem solving skills sama brain power sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tinggal motivasinya aja sama aksesnya yang belum ada. Nah sejak saat itu jadi kayak ke-unlock gitu di pikiran gue. Oh ternyata gue harusnya bisa ya kesana gitu. Yang penting gue banyakin belajar aja dan banyakin apply dan find a way untuk lebih deket ke opportunity tadi. Udah di saat itu gue banyak banget apply, banyak banget ikut program, banyak banget ikut kenalan orang-orang yang udah kerja di sono gitu.
Dan lo menamakan perjalanan lo ini, kalau gue baca di blog, The Pathless Path.
Ya itu mungkin dari dulu sampai sekarang kali ya. Karena saat itu pun waktu gue udah di Twitter dengan gaji yang sangat fantastis. Dan gue bisa dapat berkesempatan buat kerja di luar negeri. Tapi gue memilih untuk balik ke Indo dengan gaji yang cuma 10% dari luar negeri gitu. Karena dulu gue masih punya idealisme. Dan sampai sekarang juga masih sih. Kalau gue itu punya misi untuk memajukan Indonesia. Especially helping teman-teman yang background-nya itu mirip-mirip gua, tapi nggak sehoki gua lah gitu in terms of getting this. Itu kan kayak kalau normal path kan ya udah lu kesana aja gitu, ngapain lu balik ke sini kayak nggak masuk akal gitu.
Makanya software developer mungkin kalau kita sekarang Google di Twitter ya kepala satu belakangnya ada 50 gitu ya.
Ya bisa lah.
Wow.
Fresh grad itu.
Fresh grad, iya kan? Tapi lu pulang gitu. Orang tua lu nggak bilang, we need the money bro, gitu.
Ini juga interesting sih, karena orang tua gue dulu juga lebih ke selalu ngebebasin, yang penting gue udah mikir, dan ini tuh emang yang terbaik buat lu, gitu. Karena kan in terms yang jalanin hidup ini kan gue juga, gitu.
Ya,
mereka lebih ke ngasih, downs-nya itu apa aja gitu. Ya jangan nyolong, terus jangan kayak narkoba, yang basic-basic lah gitu. Tapi beyond that ya silakan.
Waktu lu ngambil keputusan itu, apakah itu sesuatu yang emang langsung lu udah firm? Atau lu consult dengan banyak orang sampai akhirnya berani ngambil itu?
Wah, itu dulu panjang banget sih. Gua ngobrol sama banyak banget orang, both professionals yang di sono, professionals di sini, startup founder juga, karena back then I really want to build my own startup gitu. Karena gua rasa the best way untuk make an impact di area ini ya through building startup gitu. Just like kayak Nadiem bangun Gojek, William Tanuwijaya bangun Tokopedia gitu. Jadi kayaknya sih gua mau bikin startup gitu zaman dulu. Tapi ya back then gua mungkin agak underestimate seberapa susahnya bangun startup gitu. Waktu dijalanin sekarang kok ternyata tidak semudah itu.
I see.
Jadi ya through a lot of consultation sama thinking juga, tapi ya tetap apa ya, belum lengkap lah sebelum ngejalaninnya.
Jadi waktu itu pulang karena firm dengan decision untuk gua mau bikin startup sendiri.
Yes.
Jadi rela mengorbankan 90% income supaya bisa kejadian di Indo.
Yes, jadi mungkin reasoningnya ada 3 kali ya. Kalau kerja di luar negeri di Silicon Valley itu kan pasti gue bisa dapat brand, itu gampang lah. Terus yang kedua, dapat deep knowledge terhadap one specific aspect of technology itu pasti banget gitu. Karena lo langsung di sana kan. Yang ketiga, duitnya pasti enak dong gitu. Sedangkan kalau lo pengen bikin startup di Indo ya, of course you need some of those branding and then knowledge sama money. Tapi ada 3 hal yang lumayan missing gitu. Pertama itu networknya, karena gue pengen bikin startup di Indo kan, ya gue harus tahu ya kayak players di sini gitu. Mulai dari investors, terus other company buat partners, terus employee juga buat nanti lu rekrut atau partner with gitu. Terus yang kedua itu experience. Nah, experience kan something yang kayak lu nggak akan dapet ya. Kalau lu punya experience 10 tahun gitu di Google gitu ya, ya kalau lu bikin startup belum tuh berhasil gitu. Kalau lu pengen bikin startup kan ya, the set of skills sendiri itu tuh beneran beda gitu.
Experience-nya bukan experience kerja, tapi experience yes. Ngebangun startup.
Ngebangun, kayak okay. Ngebikin sesuatu yang awalnya nggak ada, jadi ada. Not yang kayak scaling yang awalnya
udah ada jadi makin bagus.
Betul. Yang ketiga tuh skills tadi sih yang disebutin. Skills-nya beda banget lah yang gua rasain sekarang kayak wah, ngebikin sesuatu dari nol it's one thing, ngebikin sesuatu dari nol and then marketing it sampai ada yang pakai itu juga it's another thing gitu.
I see. Berarti bisa dibilang keputusan lo lumayan independent, berlawanan dengan apa yang orang biasa ngambil. Tapi decision making lu bener, karena emang lu butuh itu sekarang kan?
Yes, I think so. Dan emang harus lumayan berani ya, karena kalau gua ketemu orang itu juga banyak yang question that decision gitu. Kenapa sih lu milih path yang ini gitu, bukannya lebih enak kayak gini ya. Tapi ya ketika gua rasa ini adalah decision yang paling tepat buat gua, ya gua harus believe.
Kata kuncinya itu ya, decision yang paling tepat buat gua.
Yes.
Banyak orang soalnya nggak bisa menambahkan kata buat guanya. Mereka mau memakai path-nya orang lain, untuk jadi path-nya mereka gitu.
Betul.
Itu lebih gampang karena udah proven. Iya nggak sih? Yep. Kayak bagi orang yang pernah ngelewatin 9 role yang berbeda, gue bisa relate.
Gue melihat hidup lo tuh berat di awal. Maksudnya challenge-nya tuh banyak banget di awal, dari underprivileged segala macem. Gue juga percaya kalau, oh ini kalau udah berat hidupnya di awal, pasti dikasih kelebihan lah. Keseimbangan dalam hidupnya, yaitu lo suka belajar, lo I think you're a genius gitu ya, dalam hal menang-menang lomba itu kelebihan lo tuh, dan you know how to use it, naik terus mantep banget, keren banget. Tapi pernah nggak sih udah ini it's all like exponential terus nih naiknya, mentoknya di mana sih? Ada challenge, ada kalau hidup kan nggak kali bisa gini terus, pasti ada gini turun dikit naik lagi turun dikit naiknya lebih banyak gitu.
Iya.
Challenge-nya di mana sih? Is it all easy after semua cobaan di awal udah lewat? Apakah semuanya itu gampang terus atau gimana nih?
Wah, mungkin kalau di zoom out bakal kelihatan kayak lurus ke kanan dan naik gitu.
Iya.
Tapi kalau di zoom in sebetulnya juga apa ya, banyak jatuhnya.
Apa sih poin-poin jatuhnya itu?
Wah, banyak banget sih. As simple as kalau lomba gitu. Lomba itu kan yang gua taruh di CV yang menang-menang doang.
Yang menang
doang. Sedangkan ada banyak kayak puluhan lomba yang gua ikutin itu kalah gitu. Kayak udah belajar banyak banget kayak sampai seminggu full sampai pagi belajar, tapi pas lomba ternyata kalah gitu. Pulang gua cuman ngelihat pas pengumuman yang dipanggil teman-teman gua atau kayak komputer-komputer gua gitu. Itu juga something yang lumayan apa ya, upsetting ya, apalagi kalau lu puluhan kali harus ngerasa kalah kayak gitu. Itu juga ngebikin mental gue makin tangguh juga sih,
karakter ya.
Itu satu waktu kalah lomba. Terus waktu di kuliah pun juga banyak challenge sih, karena gue kan di kuliah harus lumayan ngebalance ya antara gue kuliah, which itu goal utama gue. Tapi yang kedua gue juga harus survive gitu. Which I need to make money gitu. Kadang-kadang ada banyak proyek, ada banyak aktivitas di luar kuliah gue itu yang time consuming gitu. Sampai IP gue itu 2,1 gitu.
Oh, karena
jadi gue itu kuliahnya dulu 4,5 tahun gitu. Dan nggak 3,5 atau 4 tahun. Jadi IP gue sering jeblok lah. Karena gue harus balance gitu. Kayak harus to survive, tapi gue juga harus perform di kuliah. Ya, even waktu intern pun juga, mungkin in my CV sama in retrospect, it's really amazing gitu ya. Kayak, wah keren banget nih gitu. Tapi waktu gue ngejalaninnya dulu ya kayak, wah oke gue keterima, and then gimana nih gitu. Kayak, gue belum punya paspor waktu itu, dan gue belum pernah naik pesawat sendiri, apalagi ke luar negeri.
Terus langsung belasan jam ya?
Iya, langsung belasan jam ke US gitu, ke SF. Dan di sana ternyata international students-nya itu dikit banget gitu. Kayak jadi Twitter itu zaman dulu ada sekitar 3.000 karyawan, 1.500-nya engineers, dan di setiap batch internship di summer itu ada sekitar 100-an mahasiswa lah. across various roles. Tapi 90% lebih itu local US students. Ada 10% sisanya itu mostly kayak dari UK, Europe, ya ada gua gitu. Jadi
culture shock.
Culture shock, dan gua harus ngelihat kayak teammates gua, intern-intern lain tuh kayak lulusan mahasiswa MIT, UC Berkeley, Harvard gitu, kayak wah gue cuma lulusan, gue cuma mahasiswa UI gitu, itu lumayan deg-degan banget sih dulu. Jadi ya waktu gue ngejalanin sih deg-degan banget ya, kayak wih gila gimana nih, how can I perform gitu.
Belum lagi kendala bahasa ya?
Betul, betul banget. Kayak selama sehari-hari di UI kan semuanya bahasa Indonesia ya, waktu di sana pun yaudahlah yang penting kalau gue ngomong dia ngerti gitu. Jadi belepotan banget.
Jadi waktu intern tuh bahasa Inggris tuh masih belepotan.
Basic lah,
basic. Survive, tapi ya nggak selancar sekarang lah ya.
Iya, nggak lancar sekarang sih.
Ya lumayan lah, tapi langsung ke SF ya, menemukan Amerika tidak seperti yang di film rasanya ini.
Betul, itu culture shock juga sih. Gue kira kan jauh lebih damai gitu-gitu ya. Ternyata gue lebih takut di sana dibandingin kalau di sini.
Apalagi lebih aman di Boyolali ya mungkin ya.
Jauh lebih aman di Boyolali.
Wow, what a story.
Ya gue menurut gue masih jauh banget sih. Leap-nya tuh keren banget menurut gue, hebat banget dari akhirnya aku, gue juga nggak ngebayangkan, wow kerja di Twitter. Wow, awal mikirnya Twitter Indonesia apa? Oh bukan, ternyata Twitter SF-nya langsung dan dua kali bolak-balik.
Yes, betul.
Oke, itu balik lagi karena apa?
Jadi waktu di intern pertama itu emang my manager really likes me a lot, dan dia kayak bilang, I think you are one of the best intern I work with, and I'll definitely let you come back next year. Dan mereka ngebolehin gue untuk pick any team yang gue pengen gitu.
Wow.
Jadi lo balik Jakarta kerja dulu, terus balik lagi?
Balik ke Depok kuliah, habis itu next year-nya balik lagi. Gitu. Karena dulu gue emang pengen banget balik ke US. Tapi not, gue ada interest juga sebenarnya ke company lain. Tapi back then yang really interest me itu emang topiknya ya. Kebetulan di topik internship yang kedua gue itu, gue suka banget gitu tentang distributed systems gitu. Jadi ya gak apa lah gue ke Twitter lagi, tapi at a totally different topics gitu.
Fast forward, akhirnya sekarang mimpi lo tercapai, sekarang lagi ngebangun Lumina.
Yes.
Oke. Okay. Misinya tuh tadi sih menurut gue mulia banget gitu ya. How is it going so far?
Well, alhamdulillah walaupun sekarang lagi tech winter.
Ya.
Yeah. Tapi ya we launch our product itu di Februari last year, dan within 6 months kita berhasil dapat more than 1 million users using our platform. Dan I think we have like couple thousand companies using our platform. Sekarang sih walaupun on paper it looks good, tapi ya along with what other startup is currently doing ya lumayan susah juga sih, terutama in terms of profitability sama revenue gitu.
Oh, jadi itu yang masih dicari ya?
Itu yang masih dicari. Okay. Gitu. Dan tapi, I think all company di Indo, even yang udah gede-gede pun are struggling with that juga.
I see. Tapi sebenarnya dari sisi problem udah startup lo udah nge-solve problem itu. Apa sih sebenarnya problem yang di-solve?
Problem yang di-solve adalah, jadi kalau teman-teman yang lulusan S1 itu kan nyari kerja relatively lebih gampang ya. Walaupun nggak segampang itu, tapi lebih gampang lah. Karena kan ada ijazah dan otomatis kalau apply udah langsung di atas-atas lah.
Betul.
Di ranking.
Udah di-filter sama HR gitu.
Betul.
Ya.
Tapi buat teman-teman kita yang lulusan SMP, SMA, SMK, which itu masih banyak banget di Indonesia, mereka tuh nggak segampang itu gitu buat nyari kerja. Jadi ya, dulu sih mimpi gue pengen ngebikin apply kerja itu segampang kayak kita pesan makanan di GoFood atau di GrabFood gitu. Kayak job opening kan sebenarnya banyak ya, kayak UMKM, kayak contohnya kafe di sini kan bisa jadi nggak nongol di Google juga gitu, kalau kita nyari ada locker atau enggak.
Yeah.
Terus kayak di bengkel deket perempatan situ mungkin perlu satu mekanik. Terus kayak di kantor depan bisa jadi perlu 10 office boy gitu. Tapi kita nggak pernah tahu gitu, unless kita datang langsung dan nanya kan gitu. Makanya kayak back then our dream was to digitize all of those, sama make sure semua lowongan yang ada di Indonesia ini tuh nongol lah di aplikasi Lumina. Jadi everyone can just look for jobs yang paling dekat dengan rumah mereka gitu.
Walaupun kualifikasinya memang yang sengaja dicari yang di bawah S1 gitu ya.
Back then we focus di sana karena itu yang menurut kita lebih underserved.
Tapi ini nggak sesuai statistik ya. Apa tim itu? Kita 3 orang, 2 nggak kuliah. Yang satu nggak selesai, yang satu milih nggak kuliah. Berarti ya, sebenarnya ya, cari kerjaan gampang nih.
Wah, karena oke, berarti
mereka. Selalu, setelah mencari kerja kan yang orang kerja banyak banget nyari, orang cari kerja tuh susah banget ya, orang cari kerja, kita cari kerja susah banget, orang-orang tuh pada kayak gitu. Tapi on the other side, entrepreneurs atau pengusaha juga nyari orang susah banget ya.
Betul.
Gitu. Jadi kayak nggak ketemu di tengahnya tuh di mana gitu.
Yeah, that's what we are trying to solve juga sih, karena kita kan menghubungkan dua platform, dua pihak ya.
Yeah.
Satu entrepreneur atau company, yang satu lagi workers gitu. Kadang-kadang itu matchingnya itu yang nggak ada. Makanya kita ngebikin algorithm sama lot of assessments supaya apa yang dicari entrepreneurs atau HRs itu lebih gampang dilihat gitu. Jadi nggak cuma based on CV, tapi juga kayak apa ya, practical skills yang dipunya apa aja, terus ada rekomendasi nggak dari employer-employer sebelumnya gitu, dan pernah pas certain test atau enggak.
Wow. Jadi apa yang lo alami, your pathless pass tadi, lo coba untuk replicate ke puluhan ribu orang yang sekarang udah pakai Lumina gitu ya.
Yes.
Si. Perjalanan lo mungkin dari waktu SMA udah sekitar 10 tahun?
Yes, 10 tahun lah.
Iya. Apa yang lo bisa share lagi buat teman-teman dari 10 tahun tersebut, mungkin yang tadi belum disampaikan gitu.
Yang gue reflect ya dari dulu sampai sekarang itu mungkin gue underestimate seberapa lama dan seberapa jauh perjalanan ini gitu. Dulu mungkin waktu SMA gue kayak goalnya oh yaudahlah gimana biar waktu kuliah gue okay dan sukses gitu. Waktu kuliah pun juga oh gimana biar cita-cita gue itu kecapek gitu, mau kerja atau bikin startup gitu. Tapi waktu gue udah di sana pun ternyata gue masih umur segini, dan kalau gue pensiunnya umur 60 gitu, ternyata masih 35 tahun lagi gitu. Oh, that's a very long journey ya. Gitu. Di something yang gue lagi pelajarin now, dan I'm not yet an expert in that, itu lebih ke how to think very long term. Jadi ngelihat karir kita tuh nggak cuman di 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi ke 40 tahun gitu.
Wow.
That's one. Terus yang kedua, how to maintain our curiosity and motivation. Karena dulu jujur gue takut banget dari kecil, kayak udah sering menang lomba gitu. Sebenarnya tuh baggage tersendiri ya, karena nextnya pasti orang tua lu, guru-guru lu akan expect lebih menang lagi gitu. Tapi ternyata nggak segampang itu juga. Nextnya abis menang juga masih sering kalah gitu, apalagi kalau lawannya lebih jago gitu kan. Maintaining and sustaining motivation, curiosity dan drive itu something yang apa yang gue masih pelajarin juga sih. I think I've been fortunate masih going on sampai sekarang. Dan gue sih masih belajar terus ya, gimana biar this level of optimism, curiosity, self-drive, motivation ini bisa going on terus gitu sampai 34 tahun, 40 tahun ke depan.
Keren.
I think that's something yang paling penting sih, karena hard work and everything itu pasti bisa dilakuin kalau kita emang punya apa ya, punya this spark tadi kan, ya, curiosity and optimism.
I see. Oke.
Okay. Wow.
Thank you for sharing that. Pertanyaan pamungkasnya adalah, berarti sekarang lo ngerasa lo lagi landai apa curang?
in several aspect mungkin landai, tapi di several aspect yang emang gue lagi passionate banget ya, yang curam lah.
Ini di karir, asumsi gue.
Life and career lah.
Life and career. Oke. Okay. Kalau lo bisa sum up dalam bentuk sebuah formula, so far menurut lo, yang bikin lo bisa curam banget itu apa?
Ini gue kemarin baru baca ulang blognya Sam Altman. Jadi beliau ini foundernya OpenAI. Ternyata dia tuh dari zaman dulu ngeblog, dan gue sering baca dari kuliah. Ada quote dia nih, namanya extreme people get extreme result gitu. Jadi ya kalau lu mau normal result ya normal-normal aja gitu. Tapi kalau lu mau extreme result ya you need to be extreme gitu. Both in terms of what you do or the intensity of what you do.
Wow.
Wow.
Extreme tuh deep loh, maksudnya. definisinya
gak cuman high tapi ekstrim.
Ekstrim.
Oke.
Kalau tadi udah serius, sekarang kita mau lebih serius lagi.
Oke.
Ya justru bukan fun, ini lebih serius lagi ya teman-teman. Mohon maaf. Ini tadi di soft lunch soalnya.
Harus faedah.
Enggak. Cuman bebas aja, ini menurut gue agak liar, karena mungkin nggak dalam ranah your circle of competence, tapi pengalaman lo mungkin bisa ngebantu ngejawab. Gitu. Kita pernah ngebahas soal poverty, atau kemiskinan ya.
Yeah. My area of competence lah.
in a way. Jadi bisa relate buat teman-teman semua gitu, menurut gue yang pernah di posisi yang sama, atau sekarang lagi di posisi yang serupa. Karena kita juga, kenapa ngebahas topik underdog? Kita pengen yang kayak gini yang mencuat gitu. Nggak cuman oke, masuk Forbes 30, tapi mohon maaf. Ya lu dari keluarga lu juga udah asik gitu. Sekolahnya udah jis gitu. Mohon maaf. Misalnya gitu ya. Beda kan sama Boyolali gitu. Nah jadi statistiknya kalau kita lihat dari riset Smeru gitu. 40% anak yang miskin waktu kecil itu akan tetap miskin waktu dewasa. 40%. Berarti you are in the 60% yang justru bisa improve lah ya dari situ. Lalu statistik berikutnya 87% lebih kecil pendapatannya daripada mereka yang bukan lahir dari keluarga miskin. Berarti lo ada di 13% yang juga bisa melampaui itu. Soalnya ketika orang lihat statistik kayak gini, seringkali orang fokusnya ke itu. Miskin tetap miskinnya. Bukan ngeliat angka sebaliknya.
Yeah.
Ada kesempatan di luar sana yang tetap lu bisa lebih naik gitu. Kalau secara spesifik orang ngejemputnya social mobility, dimana dia bisa naik dalam secara struktur sosial gitu. Dari sekian banyak yang lo alamin, menurut lo yang paling berpengaruh apa sih? Untuk lo bisa naik tadi secara mobilitas sosial gitu.
Mungkin gue akan jawab ekonomi kali ya, mobilitas ekonomi. Karena kan sosial itu kan banyak faktornya.
Iya. Yeah.
Kalau dari gue sih, dan ini gue juga sering banget mikir ya, kayak bisa nggak sih gue replicate this playbook buat orang-orang lain gitu.
Iya, yeah. Satu Boyolali gitu semuanya naik ke Twitter. Oh, penuh Twitter orang Boyolali.
Kalau dari gue kecil sampai kuliah kan mostly dari ini ya jalur lomba gitu.
Yeah.
Which I think it's pretty possible karena banyak kampus itu buka jalur prestasi.
Yeah.
Jadi ya kalau lu kayak mungkin top 100, top 200 students di bidang itu ya harusnya bisa gitu. Cuman kan kita ngomongin puluhan ribu atau ratusan ribu gitu kan.
Yeah.
Nggak cuman hundreds gitu. Menurut gue sih yang paling penting itu justru di SMA kuliah kali ya. I think the key at least for me dan kayaknya sih lumayan replicable juga itu I need to get marketable skills supaya gue bisa dapat duit dan gue bisa reinvest
untuk belajar lagi maksudnya.
Betul.
Back then, lu mikir ini SMP SMA?
SMA kuliah lah.
Oh wow.
Karena waktu kuliah kan, sorry nih, gue nggak punya duit gitu, tapi gue harus makan gitu. Ya, gue try to sell what I can do gitu kan. Makanya dulu gue ngajar gitu.
Yeah.
Gue ngajar Olimpiade karena that's the thing yang gue bisa gitu. Gue ngajar Olimpiade komputer, fisika gitu. Terus gue juga bikin website buat orang gitu. Ya, back then kan it's something yang masih lumayan marketable gitu kan. Dari situ kan gue dapat duit. Of course buat hidup, tapi sisanya kan bisa buat ditabung juga.
Yeah.
Nah, duit-duit yang gue tabung itu ya, gue bisa reinvest buat beli buku, buat ambil course, dan itu bisa enable me untuk belajar skill-skill yang lebih marketable lagi.
Yeah.
Gitu. Ya, sampai sekarang pun juga gue masih ngelakuin itu gitu, especially in the context of building a startup.
Marketable skills.
Mungkin itu lumayan short-term-ish, tapi daripada nggak kemana-mana, I think that's the way to go sih.
Iya, yeah, I like that. Karena itu jalan yang tadi lu bilang, pathless path. Yang belum ada playbooknya di luar sana, at least dari lu bisa dicoba sama teman-teman yang dengerin gitu kan.
Yes, betul. Dan the interesting thing about that, kalau lu udah punya itu, I think credentials, privilege, all of the status or labels yang ada di society yang mungkin masih dilihat banyak orang itu jadi matters less gitu. Karena kalau lu open buat jasa kan nggak terlalu peduli ya kayak background orangnya kayak gimana. Yang penting punya skillsnya kan gitu. Jadi kalau in my belief sih untuk move upwards di the economic ladder ya, lu harus punya marketable skills lah. Instead of kayak credentials and others. Of course that helps, tapi kalau lu nggak punya skills in the first place ya zonk juga.
Gue mengagumi kedewasaan untuk berpikir, gue nggak punya uang, gue harus kerja, okay. Dan gue udah bisa menemukan nih, ini kayaknya skill ini okay banget nih untuk terus berkembang, untuk terus bisa jadi marketable skills gue. Gimana sih cara kita menemukannya gitu? I don't know, mungkin yang denger ini 5 tahun lagi mungkin marketable skills udah akan beda. Mungkin AI lah atau meta atau apa segala macem. Gimana sih lo menentukan jalannya? Oh gue ini nih, apa karena based on lo suka aja, emang suka subjeknya, atau lo emang riset dulu gitu?
Mungkin a combination of both kali ya. Jadi pertama gue harus suka dulu biar apa ya, kalau gue jalanin pun ya, gue juga lebih enjoy dan gue happy gitu. Terus yang kedua juga find something yang ada demand-nya gitu.
I see.
Kayak, walaupun gue suka banget nih kayak baca novel atau kayak belajar filsafat gitu, tapi kan demand-nya gak begitu banyak gitu kalau gue cuman bisa baca itu gitu.
Gue kayak zaman SMA gue tahu gitu, ini komputer masa depan nih, gue suka banget nih, kayaknya komputer masa depan nih. Tapi begitu gue kena coding, gue udahan pak. Jadi gue gak bisa nih, fail lagi di sekolah gitu segala macam. Jadi memang harus kombinasi dari keduanya.
I think so.
Yang berikutnya menurut gue other than marketable skills adalah satu riset lain lagi yang gue baca. Mereka bilang bahwa gue biar gak salah ya, karena ini takutnya ntar dirujak ke netizen gitu. Ini sebuah riset dari LIPI di 4 kota gitu. Mereka bilang ada orang-orang yang memang mereka gak bisa bertumbuh karena mereka punya persepsi takdir yang mempengaruhi. Jadi mereka bukannya malas. Mereka nih bukan malas gitu, tapi lebih ke pasrah. Instead of mau mengusahakannya gitu. Jadi kayak pemikirannya adalah mereka bukan nggak mau kerja, tapi mereka cepat puas dengan apa yang mereka dapat. Contoh deh. Mungkin gue pernah ngobrol sama orang yang dengan sadar dia bilang, ya gue emang nggak mau kerja lebih daripada yang seharusnya. Ya capek sehari cukup buat makan hari ini ya sudah. Gitu. Right. Di satu sisi itu bagus untuk kita belajar cukup. Yeah. Di sisi lain, lu jadi nggak bisa bertumbuh. Gitu. Lu pernah nggak sih ada stuck di mindset yang seperti itu juga?
In a way, mindset merasa cukup itu, I think in some way lumayan okay sebenarnya.
Iya.
Especially kalau after that nggak komplain-komplain lagi gitu. Oh gue di sini-sini aja.
Benar.
Yang gue sering dengar itu kayak, ah udahlah gue kerja sampai di sini aja. Tapi besok-besoknya komplain kayak nggak punya duit, mau beli motor nggak punya duit. I think that's the bad thing sih menurut gue. Kalau emang lo berpuas diri ya udah, next day and seterusnya lo nggak boleh komplain gitu. Tapi kalau buat gue sendiri sih, of course ngerasa capek itu sering banget lah. Apalagi kalau kita kerja ekstra, kerja biasa aja kadang-kadang capek banget gitu.
Yeah.
Tapi kalau kerja ekstra, ya pasti banyak capeknya juga. Makanya gue lumayan suka juga nih, dan I think you guys already know, kayak stress plus rest equals growth gitu. Jadi ya, kalau kerja keras ya harus kerja keras banget, tapi harus diimbangi dengan rest yang cukup gitu. Istirahat. Supaya besoknya lu bisa kerja keras lagi.
Stress plus rest equals growth.
Yes.
Ya kalau stres doang,
yeah,
sudah jadi growth, malah jadi balik gitu ya. I see. Jadi balance-nya di situ ya.
Ya, dan masalah mindset-nya sih sebenarnya tergantung dari tujuan orang masing-masing ya. Kalau emang tujuan di situ-situ aja ya nggak ada salahnya gitu mindset yang di awal tadi. Tapi kalau yang dipengen adalah hal-hal yang lebih ambisius gitu. Misalkan kayak bikin company, pengen breakdown the economic ceilings gitu. Atau kayak pengen yang awalnya cuman pengen gaji segini, pengen dua kali lipat gitu ya. Of course need to work extra sih.
Gue coba untuk memahami dari kedua belah pihak. Karena di satu sisi ada orang-orang juga yang benar-benar tone deaf. Sehingga dia ngerasa bahwa ya orang itu miskin karena nggak mau berusaha gitu. Padahal sebenarnya emang ada kemiskinan yang sifatnya struktural, gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada mereka yang miskin, mungkin ya, mereka pengen naik, tapi emang nggak mau usaha, karena tadi gitu. Karena ya emang ya udah, emang takdir gue udah begini, emang hidup gue udah begini gitu. Dan mereka akhirnya membuat keputusan-keputusan yang bikin mereka makin terpuruk lagi. Contoh, karena kurang teredukasi, akhirnya dari muda sudah menikah. Dari muda sudah menikah, anaknya bukan satu dan dua. Banyak juga.
Yeah.
Dan akhirnya makin memberatkan mereka gitu dalam hidup. Gitu. Akhirnya makin komplain lagi. Nah, gue nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu solusinya apa. Tapi menurut gue harus ada yang ngobrolin ini. Kalau gue ngerasa jawabannya ada di education. Cuma nggak tahu tuh gimana education-nya yang bisa bener ya. Gue sekarang baru ngangkep, oh kenapa sih pemerintah tuh bikin program KB gitu yang dua anak. Karena secara nggak langsung, paling enggak lu bebannya nggak terlalu berat, walaupun lu miskin gitu. Tapi lu ngeliat nggak, misalkan di daerah sekeliling lu bahwa hal seperti ini masih kejadian, dan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dicegah gitu.
Lumayan sering denger juga sih, apalagi nggak cuman di offline, tapi di online juga kan kadang-kadang debatnya itu lumayan ekstrim ya. Ekstrim kanan yang, apa ya, kayak, ya miskin itu gampang banget untuk keluar dari sana asalkan lu usaha, di satu sisi yang kayak pasrah banget tadi gitu.
Iya.
Tapi ya kayaknya real life itu nggak sepolarized itulah gitu. Pasti ada jalan tengah yang menurut gua. Pasrah itu menurut gua sih nggak apa-apa, asalkan kalau kita pasrah di hal-hal yang emang nggak bisa kita kontrol gitu. Dan kayaknya a lot of people itu banyak salahnya di sana gitu. Menganggap hal-hal yang dibilangnya itu takdir atau nasib, padahal kita bisa improve that juga gitu. Contohnya kayak education gitu. Ya, education tuh mungkin bagi lot of people berhenti di kayak, oh gue sekolahnya di sini, ya udah gue sekolahnya di SMP 1 Boyolali gitu, bukan di JIS. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau beneran belajar, kalau kita ngomongin the essence of education, ya lu bisa cari buku kayak, lu bisa go online, Khan Academy sekarang kayak it's a world class educational content provider dan semua orang bisa akses gitu.
Iya, Khan Academy itu free ya?
It's free.
Ini modal kuota lah.
Betul. Dan semua orang kan punya gitu.
Exactly.
Kan semua orang juga TikTokan gitu.
Iya, 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 iya.
Jadi I think sebenarnya akses tuh banyak banget, cuman tinggal kita aja sih yang mau manfaatin atau enggak gitu.
Gue suka banget ketika lo bilang bahwa banyak orang yang justru pasrah di hal-hal yang sebenarnya mereka punya kendali untuk mengubah. Betul. Itu.
Wow. Dan dulu gue waktu kuliah juga, of course ada banyak hal yang gue pelajarin dari kuliah, tapi much more, ada jauh lebih banyak hal-hal yang gue pelajarin dari online gitu. Kayak gue belajar coding ya, dikit-dikit lah belajar di kuliah, 99% ya gue googling gitu, sampai malam.
Serius?
Yep.
Wow, jadi ini lulusan Google University ini sebenarnya ya. Dan banyak orang yang bisa.
Yes, dan kuncinya sih nggak boleh malas juga ya, kalau di coding itu kan, apa ya?
Trial and error
gitu. Jadi kalau kita nyoba ya nggak cuman googling and then beres page 1, nggak ketemu jawabannya menyerah gitu. Ya kadang-kadang gue sampai ujung gitu, sampai page berapa puluh gitu.
Saya menyerah kok Pak waktu itu. Saya menyerah sehingga gagal di subject.
I see, okay. Yang terakhir, gue sebenarnya agak sebel sama kata-kata motivator yang kayak gini gitu.
Wah, apa nih?
Lahir miskin bukan salah kita dan bukan pilihan kita. Tapi mati miskin adalah salah kita dan pilihan kita.
Sering dengar.
Itu
sering mendengar.
Ya gue nggak tahu sih, gue juga nggak nyebut siapa yang ngomong. Cuma gue sering dengar kayak gitu dari lu yang mungkin pernah di posisi miskin. Menurut lu gimana?
Ya lahir di mana, ke keluarga apa, itu kan bukan something yang kita kontrol gitu.
Ya.
Tapi ya of course kita bisa improve the situation juga gitu dengan kayak learn marketable skills tadi, with the right mindset tadi. Gitu. Tapi apakah itu 100% guaranteed untuk lu bisa get out of that vicious cycle? Ya belum tentu juga gitu. Kan journey masing-masing orang kan beda-beda ya. Gitu.
Yeah.
Jadi ya, I think statistically speaking harusnya banyak yang bisa pakai playbook itu. Tapi kan kita nggak bisa ngejudge ya kalau ada orang yang gagal. Bukan karena niatnya nggak cukup, tapi emang karena situasinya gitu. Kalau kasusnya yang kayak emang harus berhenti sekolah karena harus ngerawat anak atau ngerawat keluarga orang tua, dan emang 99% waktunya itu
habis
di sana, ya of course nggak punya extra money atau extra time untuk belajar gitu.
Sangat stoik sekali ya.
Ya, gue sih, I hope that's not polarizing.
Iya, menurut gue, kita juga goalnya nggak polarizing gitu, tapi gue pengen ngambil apa yang sering beredar di luar sana supaya kita punya pemikiran yang lebih kritis gitu, nggak mencerna Kalimat tuh apa adanya gitu. Dan yang kayak lo bilang tadi, hidup tidak sekiri kanan itu.
Yes.
Gitu.
Gue amazed banget dimana I bet your parents usaha segimana mungkin untuk taruh lo di sekolah. With all their effort, with all their time, effort, segala macam. Tapi yang amazed adalah lo gak cuman sekolah ngikutin. Ya itu orang tua bayarin gue SD ini, SMP ini, SMA ini, gue ikutin semuanya. Nanti lihat aja lah gimana. But you fought your way around it gitu. Bahkan tanpa di push orang tua, tanpa disuruh belajar, tanpa disuruh harus apalagi ambil ini, ambil itu, kuliah sini, kuliah situ, enggak kan ya pasti ya, pasti kan you decided it yourself, right? I think that's already a lesson for me personally. Gue ngelihatnya, gue sebagai orang tua yang sudah bisa memberikan sedikit privilege buat anak, harus ngasih challenge apa lagi? Gitu. Gue juga pengen lihat ngomong ke teman-teman yang ada di sini yang nonton ini juga bahwa semua orang tuh privilege in a way. In a way yang lo udah dikasih hidup yang nyaman dari awal atau lo dikasih challenge yang banyak dari awal. So it depends on how you wanna use it aja. How you wanna take this privilege and make it your way. Thank you banget untuk waktunya. Gue senang banget belajar dari lo. Semoga bisa kapan-kapan diundang lagi, ngobrol lagi untuk lihat the next phase-nya atau apa gitu.
Benar. Mungkin gue coba sum up dikit ya buat teman-teman ya. Yang gue dapat dari obrolan ini adalah pertama, dari mana lo berasal mungkin akan berpengaruh, tapi nggak seberpengaruh itu kalau lo bisa lebih cepat si curam dan landai tadi gitu. Yang kedua, ada banyak faktor yang jadi anak tangga yang bisa bikin lo di posisi sekarang. Mungkin kalau momentumnya ada satu anak tangga yang putus juga mungkin ceritanya beda. Yes. Gitu. Tapi bukan berarti juga stop. Mungkin ya jerninya lebih muter aja gitu. Itu yang gue suka. Dan menurut gue kenapa momentumnya jadi bagus banget di lo adalah ketika lo dapat satu kesempatan, lo jawab lagi dengan Oke, gue akan ngambil kesempatan ini, gue pakai sebaik-baiknya, gitu. Karena banyak orang yang ketika ngeliat kesempatan, ya udah, dia nggak ngelanjutin lagi dengan ngambil kesempatan yang lebih baik gitu. Dan yang terakhir, gue appreciate decision making lo yang mau pulang ke Indo dengan semua alasan itu. Gue turut mendoakan supaya si Lumina atau apapun startup yang lo kerjakan bisa dapetin impact yang emang lo
inginkan,
ya. That's it for this episode.
Ya, yeah.
Thank you teman-teman. Kalau lo dapat sesuatu, please say thank you ke Irfan. Nanti kita akan tampilin di sini. Dan sampai ketemu lagi di lunch berikutnya.
Thank you.
Bye.